رحمت شو بی توپیرا برابر گردی نڑیتا رحمت شو بی توپیرا برابر گردی نڑیتا انسان لا پار زیرائی پر اختیاشو محمد یارو د جہالت لارا سباشو محمد یارو د جہالت لارا سباشو محمد مولود چی په مکہ کې وي دا شو محمد یارو د جہالت لارا سباشو محمد یارو د جہالت لارا سباشو محمد
نعم اگر قتلو
دودونا و ظلمونا و نڑی ٹول بیمارا سدونا و ظلمونا و نڑی ٹول بیمارا دیگر دو کڑاونو تدواشو محمد چارو د جہالت لارا سباشو محمد چارو د جہالت لارا سباشو محمد روری او حق دردی او عدالت مو نڑی دلی روری او حق دردی او عدالت مو نڑی دلی دل وڑو ارز کنو تزلاشو محمد یارو در جہالت لارا رناشو محمد
Ce sont les choses qui se passent réellement ici. Ce ne sont pas de grands événements, ils ne durent pas bien longtemps, ils ne signifient pas beaucoup. Mais ils passent dans le ciel, sur la terre, météores, vents, nuages. Ils passent dans la lumière au-dessus des plaines et des vallées, de ce côté de l'horizon.
الفت شو محبت شو لیاقت شو صداقت شو الفت شو محبت شو لیاقت شو صداقت شو بیمارو پر گنو تھا مسیحا شو محمد یارو د جہالت لارا سبا شو محمد یارو د جہالت لارا سبا شو محمد
han tænder også så korsen.
Le signe de la foudre qui danse au-dessus d'une colline. L'endroit que frappe la foudre. Que disent-ils ? Que disent les signes ? Je voudrais pouvoir parler d'eux comme de signes et de messages humains. Je voudrais qu'il n'y ait pas de différence entre les éléments et les hommes, entre la terre, le ciel, la mer et les hommes. Je voudrais pouvoir comprendre les signes au même moment. Les entendre au même moment.
Au même moment.
Je voudrais qu'il n'y ait qu'un seul sentiment qui irait sans cesse de la terre vers les hommes et retournerait vers la terre comme un courant, comme un mouvement continu de flux et de reflux.
Ce n'est pas l'écoulement du temps qui est au cœur du langage, son rythme, sa vie. C'est l'espace. Parfois, je le sens. Il me semble que je vais enfin le comprendre. Je vois l'espace, je suis dans l'espace. Ce qui sépare les hommes du monde réel va disparaître. Toutes les vitres, tous les murs. Enfin, le monde va venir, va se répandre, s'unir.
S'unir.
Tout va parler. Les plantes, les rochers.
Ce qui sépare les hommes du monde doit s'effacer. Les plantes, les rochers, la mer sont si proches. Il suffit de tendre la main. Comment faire pour les entendre? Il faut s'approcher encore, s'appliquer et s'étendre, ouvrir ses sens. Écouter. Tout va venir, tout va s'unir, tout va parler. Puis, à un moment,
Les lumières de la ville sont belles. On les voit de loin lorsque la nuit descend sur les vallées,
Atago.
Sur les bassins.
Adongut inoratika adabal matut allartippor langahorosursamik atarpunga.
Uangadusaraya kapsinimik atarlunga usarnaarluarisi. Soaguna angatasinnaangitsuru.
Ija. Anoosaruarpami teda angatasaraduarut tataamannak. Ulluinnatsinni sor pissikkutta.
Dans les jardins.
Silaannamoqangattarlut. Illi angatasinnaavi.
L'ombre recouvre les maisons. Se coule le long des rues. Dans les jardins, sur les grands parkings. Puis, à un moment, presque toutes ensemble, les lumières apparaissent. Lignes des réverbères blancs, double rang des projecteurs jaunes le long des routes, lumières isolées qui tremblotent à la limite de la ville. Et quantité d'étoiles.
Du sagde på en gang, at ulsen er med kæt til ægget, der er kun noget, der kommer på bag. Du nærer på en nat. Timmisom. Dara?
Ja. Timmisæt. Men du er timmisæt, du tænker sin nange, kan du også lytte? Når min er slutte, du kan at tage sin nange, kan du også lytte? Timmisagt, du må lytte, du må også være, at det er sin nærvunger. I du må også sagde på det. Ikke sæt, kunne timmisagt, du sæt ud. Du må sætte op.